мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Имате възможност да чуете мнението и да разберете позицията на Надя Клисурска, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Здравейте, госпожа Клисурска.
Добър ден на всички ваши радиослушатели.
Госпожо Клисурска, да започнем от най-конкретната тема, която се развихри от вчера до днес. Във вашата комисия вчера изслушвахте министъра на социалната политика Петков. Стана ясно, че има проблеми с изчисляването на повишенията на пенсиите. Да, може ли по-подробно да ни разкажете за какво става дума?
Може ли преди просто да кажа едно изречение по повод днешния ден? Понеже е 12 октомври, ден на българската община, искам да поздравя всички, които работят за изграждане на авторитета на местното самоуправление и да им пожелая енергия и да вярват в това, което правят и да помагат на гражданите.
Чудесно.
Темата с въпрос.
Чудесно пожелание, дано да ви чуят.
Извинявам се, че се включих, но понеже дълги години съм била част от местното самоуправление и проблемите на общините винаги са били на моя фокус. Затова исках да го направя от ефира на вашето предаване.
Тъкмо накрая ще отидем и на тая тема за местното самоуправление. Но сега най-напред да обясните какво се случва с пенсиите на хората, защото това създаде буквално обществено напрежение.
Действително е така. Знаете ли кое е най-смущаващо, че този проблем е в полезрението на Министерството на труда и социалната политика и те са наясно, че с измененията, които са направени през 2015 година, самата формула се изменя и там коефициента от 1,1 всяка година стаж сега е променен с на 1,126.
Така.
И това довежда, като се взима предвид и нарастването на коефициента за осигурителен стаж за всяка година. И при самата формула, която е в софтуерна програма, се стига до това, че определени пенсионери, които получават пенсии над минималната 200 лева, не са получили индексирането от 2,4%.
Така.
Ако си спомняте всички изказвания на министъра на труда и социалната политика, бяха свързани с това, че абсолютно са обхванати всички пенсионери с индексацията и с мерките, които взе управляващата партия и, как да кажа, в частност народните представители от ГЕРБ и от Обединени патриоти, да бъдат увеличени само размерите на минималната пенсия,
да,
и индексирането
това
от 2,4%.
Но с това се създаде голяма несправедливост в интерес на истината.
Изключителна несправедливост. Както си спомняте, предложението на нашата парламентарна група беше за мен много по-справедливо и обхвата щеше да бъде върху много по-голям процент от българските пенсионери, да се направи преизчисление на пенсиите със средномесечния осигурителен доход към 2013 година. Нещо, което държавата може да си позволи, защото чуваме тиражираното от правителството постоянна, как да кажа, информация, че в момента имаме над 2 милиарда лева преизпълнение на бюджета.
Да.
А българските пенсионери как усетиха това? Една част от тях по никакъв начин даже не получиха 2,4% полагащо им се увеличение.
Да ви попитам, защото прави впечатление, че всички партии, когато са на власт, гледат да трупат излишъци в бюджета, но не ги използват за социални плащания. Защо така се случва? За какво се пазят тези пари? Нали, те са събрани пак от населението и е логично да се изразходват и за социални нужди.
Знаете ли, приоритетите са ключови за всяко едно управление.
Така.
Явно последните години, сега сме свидетели на управлението на кабинета на ГЕРБ и на Борисов 3, техен приоритет са магистралите.
Да.
Вчера виждаме и миналата седмица милиони левове се изсипват в определени министерства, пак за инфраструктура. От това преизпълнение на бюджет. Виждаме, че в момента ще се финансира път пътя към Калотина,
да.
Ще се финансира ЖП проекти, ще се финансират асфалт отново във Варна, но по никакъв начин социалните плащания, политиките на социално уязвимите групи по одобряване на техния жизнен стандарт не е на фокуса на тази партия. Защото за мене, и тук е лъсва нещо, което според мен е вече видно за цялото българско общество, че до някъде това води до някакво облагодетелство.
И понеже говорите за облагодетелството, хайде да отидем на темата, която вие сериозно разработихте напоследък и доста активно я използвате в вашата конкуренция с управляващите. Това е темата за шуробаджанащината и то, понеже почнахте от общините, като че ли много повече на общинско ниво. Какво се случва? Защо ви е необходим този сценарий? Откъде тръгнахте, през къде ще минете и докъде смятате да стигнете? Каква е ползата от всичко това за нас, гражданите на Република България? Ще се подобри живота с нашия живот с тези разкрития?
Знаете ли, аз искам да изместя малко фокуса, защото полезността за българските граждани каква може да бъде? В случая има стотици хиляди млади хора, които се явяват на конкурси със своята компетентност, със своя професионален опит и те биват измествани от подобни семейно обвързани хора, които първо нямат необходимия опит. Второ, виждаме, че не са минали през съответните конкурси, но отговарят на изискванията за заемане на съответна длъжност. И такива млади лица, които 2-3 пъти биват измествани по този начин, те си взимат турбичката в ръце и напускат държавата. Защото в крайна сметка те са обучавани тук, те искат да живеят тук, но не получават равния шанс и равните възможности. Ето това е в основата на проблема.
Така?
Ние това нещо искаме да се изкорени, защо толкова милиони млади хора вече не са и активни хора не са в България. Защото държавата не създава равни възможности за всички.
Да. Докъде ще стигнете?
Това е сценария.
Докъде ще стигнете?
Докъде ще стигнем?
Да.
Ами ние имаме редица сигнали и няма да спреме да изнасяме в публичното пространство информация, но нашата основна цел е не да уязвиме конкретните лица. Ние нямаме нищо против роднини и роднините имат право да работят. Искаме на принципна основа нещата да се случват така, както закона го е регламентирал и в крайна сметка младите хора на България, активните хора, които искат да работят в България, да чувстват подкрепата. А не това, че винаги има едно определено лице, което е нагласено за конкретната длъжност.
Да, да. Не, че не се е случвало и вие, когато сте били управляващи, да принципа на шуробаджанащината да влиза
всички
в действие.
Трябва да се борим срещу този модел.
Така, така. Така.
И това е нашето, как да кажа, послание към хората с това, което правим в момента.
Да.
Това трябва да бъде изкоренено. И наистина грешките, които са направени през тези 27 години и положението, до което е стигнало държавата в момента, наистина трябва да тръгнем към нов фокус и към нова визия за България. А това е един от, как да кажа, проблемните моменти, за да даде наравен шанс на всички хора тази държава.
Ще ви задам един въпрос, на който настоявам за много честен отговор. Помогнаха ли ви вътре среди от ГЕРБ, за да разработите тези схеми и да влезете в дълбочина? Имам чувството, че в ГЕРБ започнаха разслоителни и разделителни процеси и си мисля, че те май ви помогнаха в този сценарий.
Знаете ли, аз ще бъдем откровенна.
Така?
В случая търпението на обикновения човек е преляло. До голяма част е информацията, която получаваме от обикновените хора, които са уязвени от тези схеми. Всички в своите общини, в своите градове знаем за тези обвързаности. Единствено в големите градове, където хората не се познават толкова отблизко, не може да се достигне до такава информация, но това е такава информация, публично достояние на всеки обикновен човек. Това са накърнените интереси на обикновените хора.
Аз ви разбирам, че като конкуренция на ГЕРБ вие използвате всички средства, за да можете да ги конкурирате. Но кажете ми, моля ви, след тези разкрития, след като обикновените хора ви се оплакват, след като вие всъщност служите, образно казано, на редовите граждани на Република България, защо не можете да спечелите избори? Защо последните частични избори, 10 избора, нито една ваша победа? 5 избора спечелени от ГЕРБ, 2 от ДПС и 3 отиват на балотаж, при това вашия представител на второ място. Кадровата ви политика ли е зле? Състоянието организационното на БСП ли не е на ниво? Какво ви пречи да спечелите избори, след като вие разобличавате управляващите?
Ами, засягате една изключително интересна и всеобхватна тема. Не знам дали ще ни стигне времето да обхвана всичко, което ми идва, но...
Да, нищо, кажете ни най-основните сега неща.
Сега ще започна от омагьосания кръг.
Така?
Всяка година с закона за държавния бюджет се гласуват бюджетите на съответните общини. Те са урязвани и са на база на някаква, как да кажа, пак политическа принадлежност на съответните кметове.
Така?
В последствие общините са наистина подложени на страшно много, как да кажа, административни задължения, вменени им с законите, а финансова обезпеченост няма. На края на годината, когато се получи един бюджетен излишък в държавата, чисто тенденциозно, с постановление на Министерски съвет, не на справедлив принцип, сутринта слушах Гинка Чавдарова, председателя, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините, същото нещо го коментираше. В един момент кметове на ГЕРБ получават съответните суми и реализират определени инфраструктурни обекти. По този начин върху гражданите рефлектира подобряване на социалната среда на населението в съответната община. От друга гледна точка, съответната община работят на брой роднини и обвързани хора чрез общинските фирми и така нататък. Идват избори, ами това си една изборна машина.
Да. Не знам.
Омагьосвам кръга, защото той действително омагьосвам и в един момент правилните политики, тези, които в крайна сметка рефлектират върху голяма част от хората и оказват голямо влияние върху техния социален статус, защото в крайна сметка, нали, за това говориме. Не могат да бъдат усетени, защото се правят частично на парче и може би това е, как да кажа, инструмента, който трябва да използваме по-ефективно от нашата парламентарна група.
Ако
всички дискусии по всички закони да минават през широк ръг от заинтересовани страни, които да са запознати предварително с това, което искаме да направим, в крайна сметка това нещо да облечем в закони, имайки на наша страна всички тези обхванати заинтересовани страни с тяхната гледна точка, вменена в законите, би било по-ефективна политика от нашата парламентарна група и ние вървиме наистина към такъв тип работни политики, включени в законодателството. В момента провеждаме една национална кампания, свързана с образованието и бюджет 2018.
Така?
Нарича се заделника на образованието и точно това правим. Срещаме се с учители, директори на училища, представители на регионалните инспекторати и коментираме всички проблеми в закона за училищно и предучилищно образование, за системите за финансиране на системите, обхванати от свързани с образованието и всякакви такива политики, докоснати до образованието, за да може да ги облечем утре в промени.
Не знам, вие ще си направите най-добре сами изводите, но според мен има необходимост от сериозна промяна в отношенията, релацията Позитано избиратели на първо място. Второ, вашата медийна политика. Мисля, че там също трябва да се помисли за нови форми. Пресконференциите вече не вършат работа. И трето, много важно нещо. Вашата експертиза на народни представители, на вашия партиен актив трябва да бъде това, за което в момента говорихте, сведена до знанието на хората. Не се ли направи това? Те ще си печелят избори, вие ще си изкарвате схеми и до никъде няма да се стигне. Ако застинем на извода ви за омагьосания кръг, и то по този начин вие никога няма да може да спечелите избори, защото този омагьосан кръг все ще си съществува. Средствата в тях, раздаването по техен принцип и оттам нататък какво правим?
Ами, предприехме редица мерки в тази
посока,
сезирахме Конституционния съд по отношение на тези ПМС-та, с които се разпределя средства в общините.
Така?
Ето в момента се опитваме и се обявяваме категорично против този шуробаджанашки модел.
Така?
Утре ще създадем един закон, свързан с общинските предприятия и лицата, които ще ги управляват. Даже на фокуса на парламентарната група създаването на един нов закон за местното самоуправление, който да даде съвсем нова визия за функциониране на общините.
Да.
Така че имаме своите конкретни стъпки в посока промяна и разкъсване на този омагьосан кръг.
Да.
И няма да спреме до края, защото за нас това е сериозен проблем. И ако не предприемем тези действия, наистина активното българско население ще напусне нашата държава.
Вчера научихме, че се задава извънредно заседание на вашия 49-ти, нали, 49-ти конгрес.
Да. Да.
Да, говори се поне в догадките на журналистите за 28 октомври, че вече вашата лидерка Нинова е обсъдила този въпрос с изпълнителното бюро и предстои в събота на пленума ви да бъде дискутиран въпроса и решението да бъде взето. Не мислите ли, че прекалено скоро е организирането на такова извънредно заседание? И второ, какъв дневен ред ще има такова извънредно заседание? Какво налага свикването на заседание на Конгреса на Българската социалистическа партия?
Ами, ще ви кажа най-важното нещо.
Така?
Закона за държавния бюджет 2018 година и политиките. Лидерът Корнелия Нинова, и го казвам, иска да чуе всички гледни точки, свързани с политиките, които трябва да бъдат в бюджет 2018. И точно един форум на Конгреса може да даде широката, как да кажа, основа и широката дискусия за този нов бюджет. Така че основната тема на Конгреса ще бъде бюджет 2018 и политиките на партията, свързани с европредседателството. Нещо, което ни предстои на 1 януари, и смятам, че няма как тези неща да ги отложим. За нас те са изключително важни, защото са политики.
Съжалявам, че ще се намеся с лек коментар към това, което казахте, госпожо Клисурска, но вие сте опозиция. Нито едното, нито другото събитие зависи пряко от вас. Какви решения вие ще взимате на конгреса си, въобще не ги интересува управляващите. Те си имат вече почти готов бюджет, който ще бъде приет, и сценария за европредседателството е написан. Не виждам смисъл това свикване на конгреса, но това си е ваш проблем, разбира се, в контекста на това, че мисля си, тази енергия, която ще изразходвате за конгреса, не е ли по-добре да се отиде при хората и да се разговаря с тях не от конгресна трибуна, а там, по селата, градовете, общините, където просто имат нужда от вашата опозиционност и от защитата на социалните интереси. Нещо, което много тежи на хората.
Ами, абсолютно, абсолютно сте права, и ние го правиме в рамките на тези два месеца,
да,
от месец септември до края на октомври.
Така?
Точно такива срещи правиме във всички населени места от България.
Да.
Създадени са такива работни групи по отделните направления и секторни политики.
Да. Да.
И паралелно с тях се срещаме с партийните организации, обсъждаме техните предложения за бюджета, които да бъдат обобщени на,
да,
този голям форум, и в крайна сметка да се съобразим с мнението от най-малката единица на
общинско
ниво до големия форум, който,
да,
е конгрес.
Аз съжалявам, че ще ви задам един личен въпрос. Вие член ли сте на БСП? Защото знам, че имате квота и гражданска, затова ви питам дали сте член.
Да, член съм на БСП.
Има ли опозиция в БСП?
Според мен не има, но инструментите, които използва, не са ефективни.
Така?
И смятам, че в момента партията стои добре.
Не, да има опозиция в една партия не е толкова лошо. тя може да си стои добре и опозицията да бъде вътрешната конкуренция. Смята ли, че опозицията в БСП пречи на нейното развитие и на политиките или подпомага в крайна сметка?
Да ви кажа моята гледна точка,
да?
Защото наистина не искам да споделям други мнения.
Да?
Аз смятам, че винаги е необходима, как да кажа, конструктивна, в която да се намерят проблемите.
Да.
И един вид опозиционното говорене понякога е полезно. Аз мисля, че в момента, както парламентарната група, така и националното ръководство на БСП стоят добре и е стабилно.
Като журналист ви поздравявам за това мислене. Наистина. Малко хора в партиите, изповядват идеята, че трябва да има опозиционност и вътре в самата партия. И затова ви пожелавам успех. Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2.
Всичко хубаво.
Благодаря. Надя Клисурска, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България.